Сэтгэл минь бурхныг л чимээгүйхэн хүлээнэ. Аврал минь түүнээс юм. Өөрийнхөө зүрх сэтгэлийн гүн рүү аялах аялалд таныг урж байна. Сэтгэлийн түлхүүр нэвтрүүлэг. Өөрчлөлт зүрх сэтгэлийн гүнээс л эхэлдэг. Тиймд зүрхийг хамгаал, түүнээс амийн булгууд ундран гардаг.
Энэ өдрийн мэндийг Итгэл радиогийн сонсогч та бүхэндээ хүргэж байна. Өнөөдөр нартаа сайхан өдөр. Сэтгэлийн түлхүүр хэмээх сайхан нэвтрүүлгийг та бүхэндээ бэлтгэн хүргэж байгаадаа таатай байна. За, энэ нэвтрүүлэг маань Христ сэтгэл сэтгэл зүйчдийн холбоотой хамтран итгэгч олон ахын дүүс та бүхэнд маань хүрэх байгаа. За, өнөөдрийн маань зочтой оюуны төрөнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе та хоёртаа. За, эхлээд Наран Цэцрэл Монголын Христ сэтгэл сэтгэл зүйчдийн холбооны гүйцэтгэх захирал энэ өдрийн мэндийг танд хүргэе. За, дараагийн хүн манай нэвтрүүлгийн хөтлөгч Төвшин Жаргал зөвлөгч зүрх төрийн бас байгууллагын гүйцэтгэх захирал ментор.
За,
өдрийн мэнд.
Өдрийн мэнд хүргэе. Ингээд анхаатайгаа бас энэхүү шинэхэн нэвтрүүлэгтээ хөтлөгчөөр хамтдаа оролцож бас эхлүүлж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд хөтлөгч хүмүүнийг бас хэн танилцуулдаг юм болоо гэж гайхаж байгаа. Нөгөө хөтлөгч нь танилцуулъя тийм ээ. Тэгээд энэ хүү нэвтрүүлгийн сэтгэлийн төлхөр гэж шинээр цацагдж байгаа энэ хүү нэвтрүүлэг юм байна. Санаачлагч, энэ хүү нэвтрүүлгийн хөтлөгч анхаа маань олон улсын Улаанбаатар их сургуулийн сэтгэл зүйч хүн байгаа. Тэгээд чамтай хамт байгаадаа баяртай байна.
За, тэгээд хүмүүс маань хоёр хөтлөгчтэй, нэг зочинтой нэвтрүүлэг байна гэд бодох баг тийм ээ. Тэгэхээр дараа дараагийн нэвтрүүлгээ юмсан байна. Ямар өнг айс байх болоо гэдгийг харах баха гэж бодож байна. За, ингээд танаас асуусан баран Наран Цэцрэл тий? Монголын Христ сэтгэл сэтгэл зүйчдийн холбоог танилцуулаач. Хизэнээс би бас юм бэ? Ямар зорилготой байгууллага юм бэ, тий?
За, баярлалаа. Монголын Христ сэтгэл сэтгэл зүйчдийн холбоо нь 2019 оны 8 сарын 20-ны өдөр анхны төлөөлөл өдөрдох зөвлөлийн 5 гишүүн уулзаад, ярилцаад, цуглаад анхны шийдвэрээ гаргаад, тэгээд 2019 оны 9 сарын 20-ны өдөр Альпийн ёсоор улсад бүртгэлтэй за гишүүдэд үйлчлэх төрийн бас байгууллагаар байгуулагдсан байгаа. За, байгуулагдсан зорилго маань болохоор маш ойлгомжтой тийм ээ. Зөвхөн сэтгэл зүйчд биш, ер нь хүнтэй харилцдаг тийм ээ, инэрлийн үйлчлэл хийдэг тийм ээ, бүхэл одоо чуулганы христийн бий болох чуулганы ахан дүүс тийм дуудлагатай бас илгээлтийн эзэд тийм ээ, эдгээр бүх хүмүүст зориулсан одоо ийм харилцаа холбоог бий болгох, дэмжлэг, мэдлэг олгох тийм ээ, энэ бүх зорилготойгоор анх удаа байгуулагдж байгаа. Мөн Азийн Христ сэтгэл зүйчдийн холбоо гэж байгуулгаас манад одоо Монгол улсад энэ холбоог байгуулаач гэсэн хүсэлтийн дагуу хүсэлтийг хүлээж авсанс 2 жилийн дараа ярилцж аваад энэ байгуулгыг байгуулсан байгаа. Тэгээ, энэ бол ямар нэгэн хувийн хөвшил биш тийм ээ. Ямар нэгэн хин нэгний өмчлсөн байгуулга биш. Энэ бол Христ итгэлд инэрлийн үйлчил хийдэг хүн болгон гишүүнээр орж ирээд тийм ээ, хамт олныг бий болгоод тусалцаа дэмжлэг аваа тийм ээ, мэдлэг оюуна одоо хүний сэтгэл зүйтэй харилцахад бид юу мэдэх, юу сурах ёстой вэ, бүх мэдлэг ур чадвар тийм ээ, бүхнийг олох энэ боломжийг олох үтнээс одоо энэ байгуулгыг байгуулсан учраас хүм итгэгч хүм бүрт хамаатай гэж ойлгож байна.
Тэгэхээр би их энгийн одоо нэг аливаа асуудлыг их энгийнээр тайлбарлаж ойлгох их дуртай хүн байхгүй юу? Тэгээ, ментор болохоор бас тийм хүнд байдаг ш магадгүй. Тэгэхээр энэ сэтгэл зүйчт гэдэг нь итгэгч, яг итгэгч сэтгэл зүйчт нь итгэгч хүмүүс үү? Эсвэл бас зөвхөн итгэгч хүмүүс зориулсан юм уу? Таныг яг нэг яг цар хүрээг надад тодорхойлгож өгөөч.
Сайхан асуулт. Яг үнэн. Христ итгэлт сэтгэл зүйчдийн холбоо гэдэг нэрийн доор Христ итгэлт хүмүүс л орж байгаа. Тэр тусмаа бүр Монголын Евангелийн эвслээс хөлөө зөвшөөрөгдсөн чуулганы, цуглааны хүмүүсүүд одоо өөрийн хүсэлтээр тий одоо анкет бөглөөд өөрийн хүсэлтээ өгөөд гүшүнжилтийлсэж байгаа. Мөн цар яг ганцхан сэтгэл зүйчл мэрэгшлтэй хүн биш гэсэн тийм ээ би сая тийм тэгэхээр ерөнхийдөө хүнтэй харилцдаг чуулганы үйлчлэлийнхэн эсвэл бүлгийн ахлагч байж болно шүү тийм ээ удирдах удирдлагынхан ч юм уу ахлагч нар хамрагдах боломжтой гэсэн.
За одоогор ямар сургалтууд ямар үйл ажиллагаа явагдаж байна вэ? Мөн тийм яг энэ христ итгэц зөвлгөөгөр одоо мэрэгсэн хүн гэж Монголд хэдэн хүн байна аа. Ингээд асуучул яд юм бол
бөмбөрцгийн юм асуучлаа. За. Ерөнхийдөө Монголд Христ итгэлт сэтгэл зүйч буюу сэтгэл зүйн зөвлгөө хөгжөөд удаагүй байна тийм ээ. Тэгэхээр бид нарт тоо статистик гарах боломж маш бага байгаа. Хичнээн хүн яг Христэд зөвлгөөгөр суралцсан бэ гэдэг дээр бид нар судалгаа маш бага байна. За сэтгэл зүйчээр суралцсан хүмүүс бол маш олон байгаа. Ялангуяа сэтгэл зүйч гэр бүл судлаачаар итгэгч хүмүүс бол маш их суралцдаг шүү дээ. Тэгээд бид нар мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр тэд маань болохоор сэтгэл зүйч буюу одоо шинжлэх ухааны судлаач хүмүүс байна шүү дээ. Судлаач хүмүүс гэр бүл судлана, сэтгэл зүй судлана, тийм ээ. Ямар асуудал байна, тийм ямар арга хэмжээ авдаг юм бэ гэдэг. А гэхдээ сэтгэл зүйн зөвлөгөө маань өөрөө маш онцлогтой. Хэрхэн яаж зөвлөгөө өгдөг юм бэ, тийм ээ? Яаж харилцдаг? Ямар арга барилаар бусдыг бустай холбогдож, сонсож, ойлгож, хариу үйлдэж, тийм ээ? Тусалж, дэмжиж, бусад зөөшлөнд тусалдаг юм бэ, тийм ээ? Өөрчлөрөө, тийм ээ? А тэгээд зөвлөгөө гэдэг маань өөрөө маш олон цагийн сургалтаар сурж мэдсэн байдаг. А манад байдаг одоо гэр бүл судлаа сэтгэл зүйчт маань нэг семестр л сэтгэл зүйн зөвлөгөөний хичээл авсан байдаг. Бүгээр ялгаатай. Тийм. За тэгэд хэр их олон байдаг талаар би сайн мэдэхгүй маш ховорхон байдгаа гэж бодож байгаа. Тийм.
Холбооны тухайд одоо ямар үйл ажиллагаа хийж байгаа вэ?
За холбоо маань байгуулагдсанаас хойш ерөнхийдөө жилд 2 удаа гшүүд болон одоо сонирхж байгаа хүмүүс зориулсан сургалтыг цохон байгуулад бусад сэтгэл зүй одоо эндэрлийн үйлчлэлтэй холбоотой сургалтанд тэ хамруулж одоо хөнгөлт идэвхлэх тийм зорилго төлөвлөгөө гаргасан байгаа. За тэгээ ковидын улмаас бидний ажил нэлээ хойшлсон. Гэхдээ 2 жилийн хугацаанд баггүй сургалтуудыг хийсэн байгаа. За энэ жил бол бид Христ итгэл сэтгэл зүйчдийн холбооноос цохон байгуулсан сургалт байгаа. Энэ нь болохоор сайн дурын зөвлөгөөдөд зөвлөгөөний арга барил заах ийм 120 цагийн сургалтыг цохон байгуулсан 2 ээлжтэйгээр хавар ба намрын сургалт гээд. За нийтээ 33 хүн хамрагдсан. За одоо 2 дугаар ээлжинд нь яг одоо тунсан шатанд 21 хүн үлдсэн одоо суралцж байгаа ийм үйл ажиллагаатай байна.
Тэгэхээр альва байгууллага тодорхой нэг шаардлага нийгэмд байгаа эрэлт хэрэгцээг олж харсан болоод тэгээд тэнд яг л бид нар байхгүй бол болохгүй юм байна гэд тээ тийм дуудлагын дагуу үүсгэн байгуулагддаг. Тэгэхээр яг та яг нийгэмд яагаад энэ хэрэгцээ сэтгэл зүйчдийн холбоо шаардлагатай байна гэж харав? Яг ямар орон зай ямар шаардлага таны нүдэнд бүр ингээд харагдаад таны бүр ингээд зоогоод тээ эхлэхгүй бол болохгүй гэдэг энэ зүйл рүү ороо татсан юм болоо. Өөдөн татсан гэх үү?
Яг үн тээ татгдсан бэ гэж үү тээ. Ахаа та энэ болохоор айгүй олон жилийн өмнөхд урсамжиг яг сэтрэж ян л та. Анх би бол өөрөө сонирхолтой банк сангийн мэрэгчлэлтэй юм шүү тээ. Анхны миний одоо боловсрал мэрэгжил бол. За тэгээд өөрөө би сэтгэл зүйд дуудагдсан гэж итгээд бараг 7-8 жил болж байгаа. Их удаж байгаа. За тэгээд сэтгэл зүйн салбарыг сонирхоод яг өөрөө ингээд судлаад яваад эхлээд сургууль соёл хайгаад сураад тийм ээ. Одоо яг энэ чиглэлээр сураад ирсний дараагаар Христийн бий болох чуулганд тийм ээ энэ сэтгэл зүйчдийн хувь нэмэр маш хэрэгтэй байна. Өнөөдөр чуулган өөрөө сэтгэл зүйн хувьд эрүүл сар ухаанаар шинжлэгдсэн оюунаар тийм оюун ухаанаар бид нар өөртөө нийгэм рүү эргэж гэрэл болох хэрэгтэй байна гэдэг зүйлийг харж байгаа юм тийм ээ. Хоёрдугаар талхаар яг энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа хүмүүст нэгцэн тийм нэг одоо хамаарах хамаарал бүхэд оо хамаарагдж хамааралтай байх байгууллага тусалцаа дэмжлэг бол холбох тий хооронд нь зуучлах олон улс болон Азад тий бүх энэ мэдлэг боловсруулалтыг олгох авах өгөх оо бүхэл арга замуудад зуучлах ийм байгууллага хэрэгтэй байгааг өөрөө яг гадаадын оо сургалт сургуулаас энэ боловсруулалтыг эзэмшнийхаа дараа олж харсан байгаа. Тийм учраас энэ байгууллага байх нь маш зүйтэй юм байна гэж ойлгосон. Тий, альбын ясаараа бол өөр одоо яг сэтгэл зүрхний дуудлагууд бол үнэхээр өөрөө би яг сэтгэл зүүн тэр асуудал зовлон дундуур яваад тий яг энэ сэтгэл зүүн зөвлгөөр эдгэрч гараад тийм ээ бурхны хайрыг өөрийгөө таньж мэдээд эдгэрснийхаа дараагаар яг нэг юм бидгэрсэн нэг юм яг өвдчихсэн газар ингээ нөгөө тий өвчнөдөө нэг юм олоо дуугаад нам мэдгэчихээрээ энийг хүмүүст хилээд өгчихинсэн тий энийг яг энэ юм ингээ хүмүүст өгчихинсэн гэдэг тийм хүсэл өгдөг шүү дээ. Яг тэр дотор хүсэл тэмүүлээс одоо тийм пешн яг шатсан гэсэн үг тий. Ийм эдгэрэлт ирээсээ, ийм дотоод эдгэрэлт ирээсээ гэдэг тэр чинь хүсэл байсан учраас энтэй одоо ингээд амьдралаа үйлсээ үйлчлээ тий. Нэгтгээд явж байгаа гэж ойлгож байна.
Тэгвэл зөвхөн Христ итгэлд хүмүүст биш нийгэмд энэ нь хэрэгтэй мөн үү?
Мөн.
Христ итгэгч биш хүмүүст Христ итгэгч зөвлөгч нар зөвлж болно гэсэн үг
болно.
Энэ нь ямар давуу талтай юм бэ?
За, нэгдүгээрт одоо бидний итгэл үнэмшил нэгэнт л одоо бид нар итгэгч хүмүүс тийм ээ. Бидний итгэл үнэмшил бол хүний үн цэнийг бурхны нүдээр харж байгаа. Тийм ээ. Бурхан биднийг хэрхэн хайрлсан юм бэ? Бидэнд ямар үн цэн төлсөн бэ гэдэг Христ итгэлт хүмүүс хамгийн сайн мэдж байгаа учраас хичнээн донтой, хичнээн асуудалтай, хичнээн ихнэр хүүхдэд зодд нүцсэн, хичнээн үчирхилдэг бай тээ. Ямар ч хүн бай тэр хүний үн цэнийг асуудлаас нь ялгаж харах чадвар итгэгч хүмүүс байдаг. Тийм учраас бид нар нийгэмд яг энэ хайраар, яг энэ эзний хардаг нүдээр хүмүүст зовсон, шаналсан, асуудалтай байгаа хүмүүс тусалж чадна гэж би итгэж байна.
За энэ дээр би бас хөтлөгч анхаагаас асуумар санагдлаа. Тэгэхэд анхаа мань бол бас өөрөө хэдрийг хөтлөгч санаачлагч гэж байгаа ч гэсэн бас тий. Яагаад энэ нэвтрүүлгийг бас айгүй чухал гэж үзээд санаачлаа. Тэгэхэр бодвол нөгөө хөтлөгч мөн дэгдэг штэ тэрний нэвтрүүлгийг санаачлахад зочин уржин тийм ээ. Тэр өөрийнхөө нийгэмд хэлхийг хүсэж байгаа зүйлээ зочноор дамжуулж бас илэрхийлхийг хүсэж байгаа ах гэж одоо тань та. Тэр анхаагийн зөвсдгийг сонсомоор байна. Тэгэхэд яагаад энэ нэвтрүүлгийг бас санаачлахаар болвоо? Тэгээд бас энэ шаардлага нь юу байв? Юуг бас нийгэмд чи бас хэлж өгмөр байна гэд. Нөгөө хөтлөгчөөс асууж.
Яалтч нөгөө нэг яг адилхан одоо зочинтой мэн адилхан зүрх сэтгэл төрж байгаа байхгүй юу? Багаасаа Христ сэтгэл дотор ингээд амьдэрсэн. Тэгэхээр нийгмийн амьдрал те одоо тийм нэг орчин төсчлөө штэ би чи өөрөө. Тэгэн гут те одоо нийгэмдэрх амьдрал, нийгэмдэрх одоо ажил төрөл бүх юм чинь өөр байгаад байхгүй. Тэгээд ажил төр том болоод гэр бүл болоод ажил төрөл дээр гараад ингэсэн ч гэсэн Христ чинь нийгэмдээ байгаад байгаа байхгүй юу? За энэ явцад Христийн амьдралын 20 гаруй тий жилийн энэ хугацааг харахаар би Христ итгэл дотор байсан мөртлөө өвдсөн байхгүй юу? Би тэр бурхны хайрын дотор тий өссөн, үндээсэн, би өсөр насаа тулсан, би том хүн болсон, би ээж болсон, би эхнэр болсон тий. Тэгсэн мөртлөө би сэтгэл зүйн хувьд өвдсөн байгааг мэдсэн. Би үйлчилжсэн тий олон хүмүүс бурхны хайрыг түгээхийг хүсэжсэн. Одоо ч үйлчилж байгаа. Гэхдээ би өөрөө сэтгэл зүйн хувьд өвдсөн байгааг мэдсэн. Тэгэхээр энэ маань буцаад хувь гүнээсээ юу гэж хэлмээр байгаа гэхээр бид нар тэр агуу хүчтэй мөнхийн гайхамшигтай тэр эзэн итгэдэг. Тэгсэн мөртлөө бид энэ дэлхийд амьдарч байгаа болохоор тэг бид нар хүмүүс болохоор бид нар бас сэтгэл зүйн хувьд өвддөг. Энийг хүлэн зөвшөөрхөн тийм ч амархан байдгүй. Яагаад гэвэл бид нар чинь гайхамшигтай бурханд итгэдэг
шттээ.
Тэ? Гэтэл миний сэтгэл зүрх өвдөж болно гэж юу те? Энэ нь үнэхээр Есүст амар хамаатай гэж юу те? Ингээд гой яваад байх юм шүү. Харин миний сэтгэл зүрх нь те? Яг Христэд зөвлөгөөний тэр Христ зөвлөгөө мэн өөрөө буцаад надад эдгэрлийг те? Баяр хөөргийг өөрийн өрөөсөө тэр асуудлыг салгаж харахыг би өөрөө асуудал биш юм бэ штэ. Тэ? Тэ би ийм олон зүйлийг туулсан болохоор энэ нь асуудал байсан юм байна. Би өөр асуудал биш, би чинь нөгөө нэг анхаа шүү дээ гэдэг зүйлээ ингээд ойлгоод эрүүл сэтгэлгээгээр бурхантай харилцах нь ямар өөр харилцаа юм бэ tie. Гомдолсон эсвэл байга байдалтай талархалтай биш сэтгэлээр амьдралд хандна гэдэг чинь tie үйлчлэлд tie энэ итгэлийн амьдралд алхна гэдэг чинь айгүй амаргүй зүйл байгаа байхгүй. Тэгэхээр ганц би энийг туулдаг биш байхaltaа тийм ээ.
Тэгэлгүй яах. Анхаа мөн ихэр гайхалтай яг дуу хоолой олж чадлаа гэж би бодож байна. Тий. За яг нэг ярий гэдэг тийм гол поинтэ гаргаж ирээ тий. Сэтгэл зүй хэрэгтэй юм уу? Итгэвч хүмүүс гэж тий. Тэгэхээр хүмүүс одоо юу гэдэг юм? Аа бурхан наадах чинь эдгээ чинь тий. Бурхан сэтгэл зүрхийг эдгээдэг. Бурханы одоо сэтгэл зүй одоо юу гэдэг христийн амьдрал христч амьдралд хэрэгтэй гэснээрээ бурхны хүчийг багасгах байгаа юм уу үгүйсгэж байгаа зүйл огт биш. За жишээгээр яриа. Сэтгэл зүй гэдэг бол нүдэнд харагдахгүй боловч бие махбодыг өвчлөдг гэдгийг анхаас яг гэрчлэлээ. Тийм ээ. Би ч гэрчлэнэ. Би тэр өвчтний нэг тийм ээ. Би тийм өвчтөн хүн байсан яг үнэн. А тэгээд хэрвээ за бүгдээр бодит толгой харъя. За биен дээр ямар нэгэн тийе өвчлөлт үүссэн байлаа гэж бодоход бид нар гар тавиад залбираад заримдаа итгэдэг, заримдаа итгэдэг. Аа. Бурхан хүсэх юм бол бурхан өөрийн альдрын төлөө итгэдэг. Тэ мэ? Аа харин сэтгэл зүйдэр ч гэсэн ялгаа байхгүй. Зарим нь итгэдэг, зарим нь итгэдэггүй. Маш онцгой тохиолдолор хүний дэ одоо өчигдөр би нэг хэртэл сонсчихсан нэг эмэгтэй гайхалтайгаар ICA гээд Хонконгийн нэг цуглааны номлол сонсчиход тэнд ингээд нөгөө хасар их нөгөө сэтгэл готролтой тэ айгуу тийм асуудалтай эмэгтэй байжгаад зөвлөгчдөр яваад байгаа мөртлөө ерөөсөө тэр юм а тавьж чадахгүй байсан чинь яг эзний ариун сүнс тэр хүн дээр ашлаа л ерөөсөө тэр бүх зүйлээ ингээд өөрөө айгуу тод олж харж байгаа зүйл болж байна. Тэн дээр бол яг эзний альтрын төлөө тэр хүний сэтгэл зүй дээр эзэ ажилласан байгаа байхгүй юу? Тийм үү? А тэгвэл бид нар бие махбод өвдөхлөөр яагаад эмчтэр очтыг? Итгэвч хүмүүс ч гэсэн очдог үсттэй.
Тэгэлгүй. Тэгэхээр юм уу?
Тий. Яагаад тий эмч хэрэггүй штэ. Бурхан эдгэн. Зүгээр чи залбир, тэ? Бурхан эдгэн, наатах чи эдгэ чинь гэдгүй юм бэ. Яг л энтэй адилхан байхгүй юу? Бид нар харахгүй байгаа юм аа үгүйсгэж болохгүй штэ, тийм ээ? Харахгүй байгаа болохоос л биш сэтгэл зүйч юм бодтой, өвддөг, шаналдаг, уйлдаг бидний амьдралд маш их сүрэл авчирдаг зүйл мөн үгүй юм мөн, тийм ээ? А тэрэн дээр бурхан юр бисийн гайхамшиг хүрээд шууд огцон мэдгээсэн альдрын төлөө үйлсэн үйлс байгаа юу? Байгаа. Гэхдээ бурхан биднийг харилцааны дунд бүтээсэн учраас нэгдүгээрт харилцааны дунд бүтээсэн учраас биднийг хоорондоо харилцуулахын тулд бие биенээ хайрлаж сурахын тулд энэ зүйл байгаад байгаа юм шиг надад санагдтыг. Хоёрдугаар болохоор бид нар харилцаагаар сэтгэл зүгөө өвдөгдөг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ нэргийгэд харилцаагаар л өвдөгдөг.
Өвдөх шалтгаан нь
тий өвдөх шалтгаан анх харилцаанаас болж би болсон учраас буцаад яг эрүүл харилцаагаар энэ нь идэж байгаа. Тэгэхээр тэр эрүүл харилцааг төлөөлөн би болгоод бурхны одоо тэр гар хөл болж тий бурхны зэвсэг болж байгаа хүмүүс чинь сэтгэл зүйн зөвлөгч нар аахгүй. Тийм ээ тэр хүний өвдсөн тэр шархыг эдгэхийн тулд сэтгэл зүйч тэр эрүүл харилцааг тэр хүнтэй би болгож өөрөөрөө дамжуул бурхны хариг дамжуулж байгаа хэрэг. За энэ дээр би библийн дагуу нэг тайлбарлаж байгаа.
За тэгээд дараагийн асуухчаас асуултыг тодруулаад
ийм байна шүү дээ. Аа бурхан тэ хуучин торхон шин дар сэсгдгвэ гэж тийм ээ. Хуучин суйрн дээр шин байшин барьдгвэ гэж ярьдаг шүү. Тэгэхээр тэр хуучин торхыг хуучин хүнийг нь тийм ээ тэр одоо хуучин суйрыг нь өөрчлөхөд бид нар бурханд ашиглагдаад байгаа хөөхгүй. Ойлгож байна тий. Бид нар бурханд ашиглагдаад байгаа хөөхгүй.
Зөвлөгч нар.
Тий, зөвлөгч нар. Тэгээд нөгөө хуучин хүнээ тайл. Оюун ухааны шинтгэл дотор гэдэг нь тий. Тэгэхэд оюун ухаанаа шинтгэх гээд хуучин хүнээ тайлах гэдэг хад хүмүүс бид нар сэтгэл зүй маш хэцүү бэрхшээл тулгардаг. А энэ үед нь бид нар бурхны гар хөл болоод бурхны хайрын сууг болоод тэр хүмүүс туслаад байгаа л зүйл байгаа хөөхгүй. Нэгдүгээрт тийм ээ. Хоёрдугаарт бид нэр тэр хүмүүс туслах гэхээр нөгөө өөрийнхөө нүдэн дэх үргэсийг харахгүйж бусдын нүдэн дэх үрцгийг авч чадахгүй. Тэгэхээр бид нэр өөртөө эхлээд эдгэрэх хэрэгтэй болж байгаа юм байна тийм ээ. Өөртөө бүх тэр эдгэрлийг тэр хуучин хүнээ тайлах өвдөлт тийм ээ. Одоо шинэ хүнээ өмсөх, өөрийгөө шинээр олж таньж мэдээ бурхны нүдээр өөрийгөө харах энэ бүх зүйлийг мэдэрснийхаа дараагаар тэр бурхны нүдээр бусдыг харах нүд нэгдэж байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр эн чинь өөрөө гурван талт харилцаа олчиж байгаа юм тест. Гурван талт харилцаа тий. За тэгээд яг миний хэлэх гээд байгаа санаа бол бид нар бурхны бидний төлөө үйлчилж байгаа хайрын үйлчлэлд нь ашиглагдж байгаа гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Тэрнээс ерөөсө сэтгэл зүй байхгүй бол хүн итгэхгүй ч юм уу. Сэтгэл зүй л одоо туслахгүй болвол тий бурхан байгаад нэмэргүй гэдэг санаа ерөөсөө явахгүй байгаа шүү дээ. Бурхан бидний чинь томилоод ашиглаад байгаа гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй л гэж би бодож байна.
За яг таны сайн хэлсэн дээрээс би нэг гурван яг энгийнээр гурван төлгөөрөө барьж явлаа л да. Нэг нь болохоор бид нар яг сэтгэл гэдэг зүйл маань эргэтэн гэдгийг бүр хүлэн зөвшөөрч харах хэрэгтэй. Яг л одоо нүд шиг тийм ээ хотоод шиг нүд өвддөг хотоод өвддөг гэдэг сэтгэл гэдэг зүйл өвддөг. Энийн дэмжлэгээ шаардлагатай гэдэг нэг санаа тийм ээ. Яг цөм бодголт явж байгаа шүү гэв. Хоёрт нь болохоор харилцаанаас олж өвддөг. Тэг эргээд харилцаагаар идгээдэг гэж хэллээ тий. Тэгэхээр юм нар одоо зүгээр энгийнээр би бас аюу амьдрал өөртөө ойрхон болох гэдэг юм л да. Одоо буруу хоолны хөвчлээс тэг буруу идэж уучаад хүн хотоодоо өвдөгчдөг тий. Тэгэхээр идгийх арга зам нь зөв хоолны дэглэм рүү шилжих шаардлагатай байдаг тий. Энийг бас хэлчих шиг боллоо. Тэгээ гурав дахь зүйл нь болохоор мэдээж энэ зүйлийг мэдэрсэн туусан хүн өгөрөө тий нөгөө өөрөө эдгэрсэн хүн энийг илүү ойлгоно гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр бодлол нөгөө архинтай амьд дантчихсан байжгаад амьдралаа алдсан байжгаад эргэж босч ирсэн хүн чинь хүн ингэдгийн шттэ ингэж болдоггүй ингэж мэдрэгддэг ингээд нөгөө архинд орж үзээгүй зөвлөгч нар бас илүү сайн зөвлөдөг шттэ тий. Тэгэхээр надад яг нэг юм гурван санаа бууж иртлээ.
Гайхалтай харуулж чадлаа. Үнэхээр гайхалтай хөтлөгч биш шүү тий. Яг үзэгчдийг ингээд энгийн дүр зургаар энийг айгуу тийм онол биш тийм ээ. Айгуу амьдралд ойрхоноор харах юм. Бэлэг авяас харуулах бэлэг авяас байгаад гайхаж байна. Үнэхээр гайхалтай баярлаа.
Баярлалаа төшөө. Тэгээд юуны одоо ингээд сонсон гут ингээд сонсогдоо тань л да. За Христ сэтгэл юм уу тий? Одоо нийгэм дээр байгаа сэтгэл зүйч нар зөндөө байгаа шүү дээ.
Тий.
Одоо бол л зөте амар хөгжиж гин тий. Эрэлттэй салбар гэж шуурж гин гэдэг шиг ийм байгаа тий. Тэгэхээр Христ итгэлд энэ зөвлөгөө зөвлөгч нарын үн цэн тий. Итгэл үнэмшил юмн дээрээ байна. Гэтэл итгэгч биш хүнд бас зөвлөгөө өгч болно гэдэг шүү дээ тий.
Тий. Болно.
Тий. Тэг мэдээж нөгөө итгэгч биш хүнийг бурхны үн цэнээр харна. Гэтэ нөгөө хүн чинь яаж бурхны тэр ямиг ойлгож авах юм? Сайн мэдээ ярьж болохгүй шүү дээ зөвлөгч чинь.
Шууд болохгүй шүү дээ. Тий. Шууд бол сайн мэдээ ярьж болохгүй тий.
Тэгэхээр энэний процессыг зүгээр юм амрахнаар бид нар ойлгов уу тий. Юу гэж ойлгох гэдэг вэ?
Бид нар бурхнаас залбирах хэрэгтэй. Бидний зөвлөгөө өгж байгаа өрөөнд ариун сүнс ажиллаж байгаа гэдэгт бид нар итгэх хэрэгтэй. Бурхан сануулж байгаа тохиолдолд тухайн хүн өөрөө асуугаад та яагаад одоо тий яагаад ийм өөртөө итгэлтэй эсвэл та яагаад ийм баяр хөөрт эсвэл та юунд итгэдэг юм уу гэдэг асуулт гарч ирсэн тохиолдолд ч юм уу тийм ээ. Тухайн өөрөө асуусан тохиолдолд хариулах нь биднэрт асуудал авчрахгүй. Оо би Есүс Христэд итгэдэг тий би амьд бурханд итгэдэг тий. Бурхан намайг маш үн цэнтэй тооцоод өөрийн хүүгээ миний төлөө өгсөн учраас би өөрийгөө үн цэнтэй гэж итгэдэгэ гэж хариулж болж байгаа байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр энэ боломжийг ариун сүнс гаргаж өгдөг байхгүй. Яагаад ч юм одоо ингээд зөвлөгөөний үеэр ариун сүнс ажиллаа гэхэд үйлчлүүлж байгаа итгэгч бас үйлчлүүлэгч маань өөртөө асуугаад гараад ирдэг. Тэр бол хэл эзэн явуулсан л байгаа байхгүй. Тэгээ эзэн итэр цаг хугацааг товлцсон л байгаа байхгүй. Тэгэхээр би бас яг нэг бөөд тий одоо бөөгийн 7 сүнсэнд одоо ингэж одоо бөөлдөг тийм хүнтэй харилцах үед яг тэр хүн өөрөө сүнслэг зүйлийг яриад эхлээд тэгээд надаас ингэж сонирхолтой би бол тий бурханд итгэдэг гэд ингээд яриад за тэр ямар нэгэн үр тариал явна ургуулхын борхоор болно тийм ээ. Тэгэхээр би тэр хүний зүрх сэтгэл дотор тэр хүнийг хайрлж ойлгож байгаа. Тэгээ үн цэнийг мэдрүүлж байгаа, үнэлж байгаа тийм ээ. Урамшуулж байгаа, зовлон дунд нь хамт талахж байгаа. Бурханаас гарч, бурхан надаар дамжуулж гарч болох бүхий л тэр бурханы хайрыг тийм ээ харуулж чадах юм бол эрт орой эзэн нэгэн цаг тэр хүн оо тэр хүн бурханд итгэдэг гэсэн. Тэгээ нэг суур тавигдчихэж болох байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр бид нар ингээд шууд сайн мэдээнд ингээд зориод ингээд ажиллах юм бол бид нар бид нартай айгүй бэрхшээлүүд үүснэ. Нэгдүгээр одоо хууль зүйн үндснээс тийм ээ. Төрийн бас байгууллага шашин шуртлаа гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгээ янз бүрийн байдлаар ийм асуудал үүсэн шүү дээ. Тийм болохоор эн дээр ариун сүнс ажиллана гэдэгт бид нар итгэх хэрэгтэй болж байгаа. Тийм.
Тэгэхээр
за чи.
За эндээс нэг асуумар байна. Тэгэхээр та хөтлөгч анхаа маань ч гэсэн тийм ээ. Зочин маань ч гэсэн хоёулаа сэтгэл зүйч хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг нийгэм дээр одоо ингээд хэрэг сэтгэлийн биш сэтгэл зүйн салбар байгаа тийм ээ. Хэрэг сэтгэлийн салбар. Тэгэхээр хэрэг сэтгэлийн салбарыг одоо би ойлгоод байна тийм ээ. Ийм итгэл бурхан дээрх тэр үндсэн дээр суурилж байна. Тэгвэл нөгөө нийгэм дээр байгаа салбар маань зөндөө олон зөвлөгч сэтгэл зүйч нар маань яг юун дээр суурилдэ? Энэ хоёрын ялгааг та хоёр яг өөрөөрөө өнцгөөс тайлбарлаж өгөөч.
Тийм, сайхан асуулт байна тийм ээ. За, Христ итгэлт сэтгэл зүйчт бид хүний үн цэнийг тий бурхан одоо хүнийг хэрхэн үнэлж, цэгнэж, үн цэнтэй тооцсон бэ гэдгээр хүнийг барьж байгуулж байгаа. Христ итгэлт биш одоо тий одоо секулер гэдэг чтэй дэлхийн нийгмийн одоо сэтгэл зүйчд хүнийг эго буюу тухайн хүний өөрийнх нь тий одоо нөгөө эгог нь хөдөлгөн гэдэг чтэй чи юм авьяас чадвартай юм биш тий чи ийм өөрмөц одоо юник гэж ярьдаг чтэй тий өөрмөц хинтэй ч адил биш гэдэг тэр зөвхөн өөрийнх нь үн цэн дээр нь босгож ирдэг байхгүй ерөөсө гол ялгаа нь энд өөрөөр хэлбэл сүнс рүү нордог гэсэн яг зүрх сэтгэл дотор нь очиж зогсдог гэсэн. А Христ зөвлөгөө бол сүнс рүү нордог. Тэ мэ? Тэгээд энэ нэвтрүүлэг төрөн эхэлж байх үед айгүй гоё үг явсан те хүний нөгөө өөрчлөл зүрх сэтгэлээс эхэлдэг гэж те. Тэр үг надад үнэхээр гайхалтай санагдсан. Яг үнэхээр дотор зүрх сэтгэлээс эхэлдэг байхгүй. Бид яг эзэн дээр төвөө амьдралынхаа төвийг болгосон үед эзэнд хараага чиглүүлсэн үед эзэн бидний зүрх сэтгэл дотор ямар хайрлагдсан нэгэн бэ те чи ямар үн цэнтэй нэгэн бэ те би чиний төлөө ямар их анхаарал тавьдаг гэдгийг дотроосоо мэдрэх үед хүн хүчрэгчдэг. А тэгтэл бид нар яадаг вэхэр заастаа нэг сургалт төгсөөд болсолтой олчул те за нэг байртай олчул за нэг альбан тушаалтай олчул гэл ингээл хүчтэй болчих зүйлийг гаднаасаа хайгаад байдаг. Гэтэл яг үнэхээр тэр хүч хүний дотроос гардгаа гэдгийг нэвтрүүлгийн өмнөх тэр юун дээр айгүй үнэхээр гайхалтайгаар илэрхийлсэн гэж би бодчих. За ялгааг нь би сая хэлж чадсан аа. Өөр сэтгэл хөдлөлтөө ажиллаа.
Тийм. Аа. Одоо энд онл ярих юм бол айгүй хэцүү болж байгаа байхгүй юу? Ягаад гэхээр сэтгэл зүв гэдэг нь өөрөө салбар шинжлэх ухаан тий. За тэгвэл юуны энэ сэтгэл зүйн олон онл дотор эргэлддэг тий. Энэ онлыг нь хэрэг сэтгэгч хүмүүсийн хувьд зарим нь үнэхээр хүлэн зөвшөөрөх боломжгүй. Тийм онлууд ч гэсэн ингэж байж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр яг одоо Христ итгэл сэтгэл зүчт маань яг саяын зочны маань хэлсэн тийм нөгөө талаас нь болохоор тухайн хүний үн цэн тий айгу тийм одоо үнэн биш үн цэн дээр өссөн байвал яах вэ?
Үнэн биш.
Тий үнэн биш. Тэгээд тэр нь тийм хөдлөшгүй ганхшгүй биш. Тийм хэврэг юмн дээр тэр хүн би ийм үн цэнтэй гэж итгэсэн байвал яах вэ?
Жишээ байна уу? Ингээнэр
хэлээ. Би царайлаг. Царайлаг хүнд бүх зүйл боломжтой шүү дээ. Сайхан шүү дээ. Гэж итгэсэн. Тэгтэл бүх зүйл дээр царай тийм чухал уу? Тэ? За би чухал. Би чухалтай чухал. Би хөрхэн царайтай уучраас чухал. Тэгэхээр хөрхэн царайтай уучраас чухал уу? Эсвэл тэр хүн ямар царайтай байхаас үл шалтгаалаад чухал юм уу? Гэдэг тэр зүйл бас санагдаад байгаа аахгүй юу? Тэгэхээр үн цэн маань бурхнаас биднэрт өгсөн үн цэн нь бол хөдлөшгүй, ганхшгүй. Тэр үн цэнийг бид нар өөрсөндөө авах үед заримдаа бурхнаас өгж байгаа үн цэн бидэрт амар тийм чичирмээр штэ тий. Би тийм гэж юу гэж өнөхөр бодмоор тий. Гэтэл бурхан тийм үн цэнээр хайрласан учраас бурхны хайрыг бид нар мэдэрч байгаа штэ тий. Тэгэхээр миний үн цэн сайн байвал би шагнагдана гэдэг зүйлээр өссөн хүн байл бодъё те. Тэ сайн байхгүй л яах.
Тэр чинь дандаа сайн байх гэж байхгүй шүү дээ.
Дандаа сайн байна гэж байхгүй. Тэгэхээр бидрийн одоо те яг амьдралынхаа явцад авч байгаа үн цэн маань айгу хэврэг зүйл байгаа. Харин бурхнаас өгөгдөж байгаа тэр үн цэн маань маш те гайхамшигтай. Хөдлөшгүй, ганхшгүй, хагаршгүй.
Харин тийм нэг тийм суур тий, яг үндсэн суур яар маш том ялгаа харагдаад байна л да тий. Тэгээ миний хувьд нөгөө бас нийгмийн олон салбарын янз янзын хүмүүстэй уулзах, ажиллах чинь янз янз юм хийж үзэх боломжууд гарч ирсэн. Тэгээд маш амжилттай явж байгаа бизнесмен хүний хүнтэй тий илүү татна ярилцаж зүрхсгэл рүү н орох тийм ярих боломж гарч байгаа тэр хүн хэлжсэн байхгүй юу. Хинч харсан би маш амжилттай явж байгаа, сайхан гэр бүлтэй, сайхан амьдралтай, надад дотоох юм юу ч алгаа. Гэхдээ надад тийм ээ яг ингээд зүрхсгэл онгоолгоод ярих үннээрээ байж чадах газар байдаггүй гэж хэлжсэн байхгүй юу. Тэгээ ягаад гэхээр ингээд найс нөхдөгөө тий хүмүүс зөндөө байна, маш их найс нөхдөд байна. Тэгэхэд бид нар бүгд яг хамтаа хата жүжиглэлтэй шттэ гэж хэлжсэн байхгүй
юу.
Тэгээ би ямар их нөгөө бидний хүсэж байгаа нөгөө ид хөрөнгөтэй хамаг сайхан боломж нь тэр хүнд байсаар хатал тэр хүн зүгээр амьдрал дээр би хүнд ч үнэнээр ярь чаддаггүй. Маш их ганцаарддаг, маш их хоосон байдаг. Тэгээд энэ олон найз нөхөд ууж идээд баяр цэнгэлэхэд тийм ээ болж гин. А тэгтээ бид нэр бүгд жүжиглдэж штэ. Хинч жинхнээсээ байдаггүй. Тэрийг сонсоход миний зүрх бүр амар эмтэрчээс махгүй. Тэгээ бидний нүдэн дээр харагддаг шиг зүйл байдаггүй сэтгэл гэдэг тэр эргэтэн тийм ямар их өвчтөлтэй нэг юм дэр явж байна э гэдгийг бас бид төр шудрагаар харж байх хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Яг байна.
Тийм нөгөө талаас нь нөгөө ихний асуусан асуултын хэсэг дахиад бодогдож байгаа байхгүй юу? Яагаад хэрэгтэй юм бэ? Яагаад хэрэг сэтгэлд хүмүүст зүлгөө хэрэгтэй юм бэ тий? Тэгээд харахаар энэ нийгэмдэр байгаа хүмүүст хэрэгтэй ч гэсэн христийн дотор бид нар амьдарч байхдаа тий үйлжилж байхдаа тэр ятга бурхныг тэг хүмүүст тэг ойлгуулж зааж өгж байхдаа хүртэл заримдаа өвдсөн байх тохиолдол бидний амьдрал байдаг шүү дээ.
Тий анхаа маань яг энэ үнцгийг яг давтаж гаргаж ирлээ те. Энэ аль туулийн үнэн. Өөр нэг зүйл бол та нар энэ тэндээ сонсч ирсэн баг. Чуулган бол ариун гингэнтүүдийн цуглаан биш ээ. Гин нүгэлтнүүдийн үүр юм аа гэж те. Тэгэхээр бид нар сэтгэлийн тэр хойсрлоос олж бурхныг хайж ирж байгаа шүү дээ. Сэтгэлийн өвдөлт шаналлаас болж бид нар цуглаанд ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг ирэхэд тэр шархийн боогод авах хүмүүс хэрэгтэй учраас энэ үйлчлэл өөрөө чуулганд маш чухал, маш чухал. Тэгэд яг үүндээ ямар сэтгэлийн асуудалгүй бурхныг ирж хайхгүй. Тэн дээр би бол баттай хэлж чадна. Сэтгэл зүйн үед эго тэ өөрөө дүүрэн ямар нэг сэтгэлийн туцсан гацсан зовлон айц хөөц чөхөр байхгүй хүн гэж байдаг бол тийм ээ тэр хүн ирэхгүй. Бас нөгөө талда сайн шилд хуурамч одоо өөрийн адилтгал гэж тий би өмгтэй би баян би хөөрхөн гэд өөрөө дүүрсэн бол бас нэг хэрэггүй л аахгүй тийм ээ. Тэгтэл ямар нэгэн байдлаар дотоод хаосрлоо мэдрээд хаанаас ямар нэгэн тайвшрал хайж ирж байгаа хүмүүс цуглаанд ирж байгаа учраас чуулган бүрт тий сэрэж зөвлөгөө байх ёстой гэж үзэж байгаа тий. Тэгээд төрөний энэ маань юутай холбогдож байна гэхээр энэ холбоо байгуулагдсны бас суур зоригтой холбоотой. Чуулган бүрт Христ сэтгэл зөвлөгөөг хөгжүүлэхийн тулд бид нар ажиллаж байна гэж хэлж болно. Гэхдээ бид нар одоо дөнгөж 2 дахь жилдээ явж байгаа алдаа оноотой юм байна бас тий дөнгөж эхэлж байгаа учраас бас тэгж далаацтай холбоо гээл айгүй сүртэй гарч ирээд биш нэг жижигэн жижигнэр агуу мод урахтаа удаан тэгж царс мод чиг жижигэн жижигнэр боломжтой хүрх хэмжээндээ ингэж ажиллаж явж байгаа. Тэгээ тэрэндээ бол нэг санаа зовхгүй байна. Яг юу хийж байгаа юм байгаа гэсэн тийм байгуулгаа гэсэн гэдэг шүмжлэл болно хүлээж авна байлгүй яг уу тийм. Тэгтээ баг багаар бид нар хийж эхэлж байгаа шүү. Тэгээд энэ маань болохоор энэ чуулгануудад шарах боогчтойг тий. Өө нийгэмд шарах боогчтойг асрамжийн газар архины амаралтай хүмүүс бие үнэлж байгаа хүмүүс шарахыг боогчтой бид нар олон олноор нь бэлдэж гарах эрхэм зориг өөрлцөн байгаа тий. Тэгээд та бүхний маань залбирал дэмжлэг маш хэрэгтэй, хамтын ажиллагаа маш хэрэгтэй гэдэг эн талмыг ашиглаад хэлээд авъя.
Яг нэ за эндээс ямар асуулт ургаж гарч байна вэ гэхээр чуулган бол зөвлөх хүмүүс маш олонтой газар шүү дээ тий. Пастор байна. Ойгоо игч нар байна. Залбирлын багийнхан байна.
Пасторын гэр бүл
байна. Пасторын ихтнэр байна. Ийм олон хүн тэгээд чуулган дотор тий. Маш юм тэг юма ярьчгаар хүмүүс олон байд юм биш юм биш үү?
Аа тийм үү.
Тийм үү. Тийм үү. Чуулганд сайн дурын зөвлөгөө ирэх юм байна.
Тийм тийм.
Заавал тийм ягаад ирэх юм. Яг үн айгүй би айгүй гэдэг үг айгүй амар гэдэг үгнүүд хэрэглэмээрг байх уучлаарай сонсогч та. Үнэхээр гайхалтай асуулт асуулаа тий. Чуулган зөвлөх хүмүүс зөндөө л байна шүү дээ тий. Зөндөө байна. Тэгээд за нэг жишээ Яри тий одоо за пастор их нар байна гэжээсээ хэлээ тийм ээ. За эсэмлэгийн ахлагч байна тийм ээ. За үйлчлэлийн ахлагч нар байна тийм ээ. За яг бид нар ингээд очдог тэр хүмүүс хамаг хамаг одоо чадхаараа сэтгэлээрээ тий эзэн дотор залбирлаараа тэр хүмүүс сэтгэлээрээ тусалдгуу тусалдаг. А гэхдээ юу болдог вэ гэхээр за жишээ хэлээ. За надаа ийм ийм зовлон уучраад ингээд тэгээд одоо тий миний өвгт миний нөхөр эсвэл манай их нарт ийм боллоо. Инглээ тэглээ гэхээр ааха за залбирч үгэ. Тий? Тэгтэл тэр хүн залбираг зөндөөл залбирсан байдаг байхгүй юу?
Аа.
Зөндөөл залбирсан байдаг тий. Тэгээд хин нэгэн сонсох хэрэгтэй хүн байлаг хэрэгтэй хүн байгаад ярьж ах гэн анзаарч чадлгүйгээр шууд ингээд зөвлөөд залбирч өгөөд библийн ишлэл хилээд ингээд явуулждаг нөгөө хүний сонсогдох ойлгох хэрэгцээ нь хангагддаггүй. Адгийн наад зах. Энэ бол хамгийн наад зах. Адгийн юм гогтлон байна. Хамгийн наад захын жишээ багхгүй. Тэгэхээр хүмүүс сонсогдсон, ойлгогдсон, хүлэн зөвшөөрөгдсөн хэрэгцээ нь нэн тэргүнд байдаг. Тэр асуудлаасаа чухал байж байдаг. А сонсогдоод, ойлгодоод, хүлэн зөвшөөрөгдсөн хэрэгцээнд хангагдсны дараа тэр хүн дотороосоо хүчрэхжээд ирэхээр асуудлаа өөрөө шийдчих чаддаг. Хэмжээнд хүрчдэг. Ер нь бол 50% нь. Тэ мэ? За бусд нь бол нэлээд гүнзгий тусалцаа хэрэгтэйж болно шүү дээ. За тэгвэл сэтгэл зүйн зөвлөгөө, тэ сайн дурын зөвлөгч нар болохоор яаж сонсох юм бэ? Тэ? Яаж ойлгох юм бэ? Яаж тэр хүнийг би таны одоо оршин байгааг хүлээж зөвшөөрч юм, таны асуудал үнэхээр хэцүү байгааг ойлгож юм, таны одоо туулж байгаа бүхэн та иста хүнд хэцүү зүйл дундуур явж юм, би тантай хамт байна гэдгийг яаж ойлгох юм бэ? Энэ бүх техник, тэ? Энэ бүх ур чадвар, мэдлэг, боловсролыг эзэмсэн хүмүүсүүд тусгаалan ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүний сэтгэл гэдэг чинь хүн ингээд одоо түрүү эргэтэн гэж хэлдэг шүү дээ. Ингээд цусны гоожид тусалцсан зүрхээ гаргаад байраад ирлээ шүү дээ. Бараг л тийм ээ. Бид нар харахгүй байгаа болохоос яг л тийм юм болж байгаа шүү дээ. Тэгтэл тэрийг хаана яаж боогоод авахд мэрэгжлийн ийм мэдлэг, тээч ур чадвар зайлшгүй хэрэгцээтэй байгааз тий. Пастор эхнэр, пастор ахлагч нар маань зөвлөж болохгүй яах вэ? Болохгүй яах вэ? Тэгтээ илүү суралцаад тийм ээ, илүү арга барил суралцах юм бол тухайн хүний дотоод тэтгэрэлд илүү хурдан хүрэх боломжтой. А нөгөө талаа сул тал нь юу гэхэлэр чи библи уншиж байгаа юу, залбирч байгаа, бурхантай холбогдож чадж байгаа юу гэдэг асуултууд тэр хүмүүсийг улам сэтгэлээр унгаждаг. Югдг вэхэр би залбирч чадахгүй байгаа юм байна. Би библи уншихгүй байгаа юм байна. Би л бурхантай өөрөө холбогдохгүй тей л өөрөө зовоод яваад байгаа юм байна. Би сайн одоо үйл харуулахгүй байгаа болохоор эзэн наа бурхан намайг эвэхгүй байгаа юм байна ч гэдэг юм уу тей. Иймэрхүү буруу ойлголт төрүүлж хандлага байд. Нөгөө талдаа би юу ч чадахгүй юм байна. Хүнээр л юм хэлүүлж хийхгүй бол хинч биш юм би нэг ойлгож байдаг. Тэг чи ингэрээ тэгэрээ гэд ингэ зөвлөж хилээд өгөө явуулж хар тий. А 3 дугаарт хамарлт болчихдог. Эсгээлгүй гээд ирдэгтэй. Аа. Өө тэр чинь тусалсан тусалсан. Ахаа одоо энийг яах вэ гээл ингээд дахиад те. Тэгэхээр хүн хүнд хамааралтай байж өөрийн гэсэн одоо дотор хүч чадал өөрийгөө тусгаар байх чадвар нь хөгжөөгүй байх юм бол тэр хүн сэтгэл зүйн асуудлаа давж хизээж гарч чадахгүй гэсэн үг. Байнгал одоо ингээл хин нэгнээс тусалцаа яриад ингээл хин нэгэн туслахгүй бол улам шарах нь хүндрээл ингээд явж идэг зүсэд байгаа. Тэгэхээр энийг маш өрмөц онцлог байдлаас нь судалж таньж мэдж арга барилын суралцсан хүмүүсүүд зөвлөх юм бол илүү үр дүнтэй л гэдэг санаа явж байгаа.
Гэтэ өнгөрсөн бүхэл хугацаанд пастор ахлагч маань зөвлсөөр ирсэн шүү дээ
тийм тийм шүү дээ. Тэгэхээр тийм тэдний хөвж
байгаа. Үнэхээр тийм менторлох тийм зөвлөх тийм ээ альва юмыг нь хараад сонсоод ойлгоод өгчдөг тийм хүмүүс байгааг үгүйсгээгүү. Сайн хариултад бол тийм үгүйсгээгүү харин чуулганд дахин тийм сайн дурын зөвлөх гэдэг тэр тийм үйлчлэл цорхоо хэсэг зогсох хүмүүс үнэхээр шаардлагатай хэрэгтэй байна гэж.
Тийм. Тэгээ саний хэлсэн санааг би бас дахиад яг баттахыг хүсэж байна. Юу гэхээр хүнд тэр сонсогдох, ойлгогдох гэдэг айгүй том хэрэгцээ байдаг. Нөгөө эхлээд нэг сонсож ойлгогдож орон зайн гарч ирчихэж байгаа. Тэгээд дараа нь тэр зөвлөгөөг илүүсэн авдаг юм шиг байна, тийм үү? Тэгэхээр нөгөө сонсогдох өөрөө дотор дүүрэн байгаад байна шүү дээ, тийм үү? Гаргаагүй хинч сонсоогүй, хинч ойлгоогүй болохоор дотор зүрх сэтгэл ингээд замраагүй одоо хайрцаг бол ингээд чигжүү дүүрэн байна. Тэгээд тэрийг сонсоод ингээд гаргаад өгчхөөр дараа нь хүний зөвлөгөөг аваад ч юм уу, тийм нөгөө нэг дараагийн хатлах мода илүүсэн авдаг юм байна гэдэг бодол төрлөө. Тэгэхээр Эндээс үндэслээд дараагийн асуух бас практик алхам асууя. Тэгвэл одоо
бодит бай гэдэг.
Тий, бодит бай. Одоо тэгээд яриалаадаг тий. Гэтэл яг юу их гэдэг байгаа юм бэ тий. Тэгэхээр яг сүм чуулган одоо бас н парачурч тийм ээ. Одоо энэ христийн биеийн олон байгууллага салбарт байгаа. Эдгээр тэгвэл одоо яг юу ямар энгийн алхмаас эхэлж болох вэ? Мэдээж аль хэдийн хийчихсэн сүм цуглаан тийм ээ мундаг үйлчлэлтэй газрууд байгаа. За гэхдээ хараахан энэ салбар руу ороогүй энийг бодож үзээгүй байгаа тэр хүмүүс тэр сүм цуглаан маань яг энгийн ихний алхам хаанаас эхлэх вэ? Яаж эхлэх вэ? Сан одоо энгийнээр одоо тэгээд эхэлж болно гэдэг зөвлөл нь 2 3 юм байл та 2 хоёла бас юу гэж хэлэх бол.
Аа яг нэ зөвлөх тийм сонсох хүмүүсийг ойлгох тэр алхамаа хийсэрл байх хэрэгтэй тийм эсвэл бүлгийн ахлагч нар залуучуудыг удирддаг ахлагч нар байсаар л тэдний хажууд хамт түших тийм тулах сонсох ойлгох тэр хүмүүс нь байх хэрэгтэй. Гэхдээ сайн дурын зөвлөгч нар өөрсдөө гарч ирснээр нөгөө чуулхны одоо удирдлагын багт төвлөрж байгаа тэр нэг төвлөрлийг сааруулах гэв. Сааруулна тийм. Тэгэд мэдээж чуулган дотор тийм заримдаа бие биендээ гон зүгээр наацах асуудал яри тийм гондох. За гондлоо. Гондхоо аюулгүй гаргаж чадах. Пастортой гондчих болох уу?
Болно шүү дээ.
Тэг чи пастортой гондсон учраас ярих хүн мэн ганцхан пастор байгаад шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг аюулгүй сонсоод аа чи пастортой гондсон юм байна те. Тэгээд чи эсвэл тэр хүн зүгээр хийсүрээр бодоод те бодит үйллээсэн биш зүгээр тэгж хараад буруу ойлгоод гондсон байж болох уу? Жишээ. Тэгэхээр энэ нэг төвлөрөл юмнуудыг сааруулах нөгөө талаасаа энэ маш юм аюулгүй. Тэ? Таны нууц хүнд ч дамжихгүй. Өөр хүнд хилэгдэхгүй, тэ? Энэ нь хоб бол цуглаан дотор таараад цуглаанд нүүр хийх газаргүй болохгүй. Тэр хүний итгэмжтэй найзд нь тэр нь дуулдаагүй. Ийм байвал гिचний аюулгүй сайхан бай. Тэ? Пастрийг тэр хүнтэй нийлээд тийштэй тэгсэн штэ гэд муулдаг биш те. Тэгээд тэр хүн яагаад пасторт гондсон юм болоо? Юуны улмаас те? Зүрхнийх нь айл хэсэг өвдөд бодол дотор нь юу бод эргэлдээд энэ хүн зүрх сэтгэлдээ энэ хүнд гондсон юм болоо гэдгийг те бодтоо бурхны хайрн дээр инэрлэлээр ойлгож хүлээж аваад нөгөө талаасаа оюун ухаанлаг шинжлэх ухаан байдлаар тайлж ингэж те тусламжийг хүргэх нь маш их зүйтэй юм болов.
Тэгэхээр тэр сүм цуглаан дотор ч юм уу одоо тэтгэлийн дотор байгаа ийм дуудлагатай, ийм чадвартай хүмүүсийг илүү сургах шаардлагатай гэж сургаад одоо тий чадвар ч байгаа, авяас ч байгаа. Дээрээс надад жоохон хитэн бага ч ингээд тийм ээ арга барил суралцах шаардлагатай гэж хэлж байна гэж ойлгож болох уу?
Тийм. Багшныхаа хайрцагт гой гой ийм багжуудтай болох хэрэгтэй шүү дээ, тий?
Тийм шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ багжийг одоо хэрэв сэтгэл сэтгэл зүйтэй холбоо өгж байгаа гэж ойлгох уу? Та энэ дээр
болно айлгаж болно. За яг практик алхам гэх юм бол одоо миний бод хүсэж байгаагаар болตก бол тий одоо бүх сайжны хэлдгэр чуулган болон тэ парач болгонууд тий ер нь христ итгэлт нийгэмд үйлчлж байгаа байгуулгын удирдлагууд тийм э бүгд дээр нь тэнд бол уулзаад ярилцаад тэ энэний чухлыг ойлгуулад за тэгээд үнэхээр өөртөө ойлгоод хүлэн зөвшөөрөх юм бол хүмүүсээ тамилаад инэрлийн үйлчлэлийн одоо зүр сэтгэлтэй дуудлагатай хүмүүсүүд байгаа шүү дээ тийм ээ үнэхээр хүмүүсийн төлөө явдаг тэр хүмүүсээ дадлагжуулъя бэлтийа тийм энэ зүйл бид нар одоо энэ хүмүүсийг сургъя гэдэг байдлаар хандах юм бол манай холбоо нээлттэй тийм нээлттэй тэгэхээр яг хамтын ажиллагаа үнэхээр шаардлагатай байна хэрэгцээтэй байна одоо Монголын пастор ахлагчтай холбооны хүмүүс сонсч байл биднийг сонсоорой тийм ээ бид нар хамтарч ажиллахад нээлттэй чуулган тэр шарах боогч те инэрлийн үйлчлэлийн ахан дүүсээ бид нар ингээд эсвэл нөгөө багажжуулаад зэвсэгжүүлээд сэтгэл санааг нь бэлдээд өөртөө тийм ээ ийм байдлаар ингээд бэлтгээд өгөх юм халуун сэтгэл өөрлцөн хүмүүсүүд холбоонд байна бид нар ажиллаж байна эхнээсээ сургалтуудаа хийгээд эхэлсэн байгаа тийм ээ тэгэхээр хандаасай гэж хүсэж байна бидний их зүгээс хийж чадах зүйлийг одоо яг практик байдлаар хэлүүлээ юм байна. За баярлалаа.
Тэгээд бас нэвтрүүлэг юм байна. Цаг дуусгадагч яах шүү гэн тийм үгүй. Тэгэхээр би бас хөтлөгч анхаахаас асуумаар
байна.
Тийм. Тэгээд яагаад тэгвэл энэ нэвтрүүлгээр зориуд дамжуулж тийм ээ? Сэтгэлийн төлхөр гэдэг нэвтрүүлгээр дамжуулж анхаа бас энэ талбарт бас юу хэлхийг хүсвээ? Сүм цуглаач юм уу хэрэг итгэгчдийн бид бас яг энэ нэвтрүүлгийг санаачлал гэж одоо шулган л асууя тийм ээ. Дахиад асуу би ихэнд асууж байсан. Гэхдээ одоо хүмүүсээс илүү сайн ойлголттой болсон баг. Тэгэхээр
тийм энэ бол нөгөө бурхны ятгалаг байсан гэж би бодож харж байгаа. Тэгэсний үг өгцөн гэдэгт итгээд эхний хэлжинд бид нар би ингээд бичлэн уулзах боломжгүй энэ нөхцөл байдалд амьдарч байна. Тэгэхээр бид нар эхний хэлжинд ярьяа. Тэ? Яриад хүмүүст хүргье. Тэ энэ нь өөрөө яагаад чухал юм бэ? Ганцхан одоо тэ холбооны гишүүд зөвхөн одоо тэ ганц хоёр хүн гарын 13-нд байгаа хүн энийг хийх боломжгүй. Ганц хүн бол хідэн тооны зөвхөн хүмүүст л хүрэх шүү дээ, тэ 200 хүний аюутаа гэж үзвэл тэ зүгээр ингээ 200 хүнтэй чөлөөтэй харилцдаг гэж үзвэл тотомчлаа хідэн хүнтэй харилцдаг байх хүн. Яг тэр хэмжээндээ хүрч байгаа болохоор энийг маш олон хүмүүс мэдээд тусламж хэрэгтэй үед аваасаа гэж хүсэж байгаа байхгүй юу. Тэгэд зарим тохиолдолд нөгөө ялангуяа удирдахч те манлайлагч хүмүүсийн хувьд надад тусламж хэрэгтэй. Би энэ би өөрөө тусламж авья гэдэг тал дээр маш маруухан юм шиг санагддаг. Тийм. Тэгэхээр өөрөө эхлээд сэтгэл зүйн хувьд хүчтэй байж, бусдыг хүчтэй болгож тэлхрүүлэн те. Тэгэхээр энд нөгөө нэг те шатлал тийм дараал байхгүй итгэгчтэйс эхлэе зөв одоо те хэрэг сэтгэл зөвлөгөөнд хамрагдаач гэх юм уу эсвэл хэрэг сэтгэл зөвлөгөөнд л заавал ирээч гэж гэдэг юм уу те ийм зүйл энд бол байхгүй юу хамгийн гол вэ гэхээр эзэн дотор эрүүл сэтгэл зүйтэй байж гимэн эзэнтэй эрүүл сэтгэл зүйгээр харилцаад байгаа байхгүй юу тэгээ өвдсөн болохоор бурхныг бас өөр нүдээр хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр сэтгэл зүйн хувьд эрүүл, эдгэрсэн, чөлөөлөгдсөн, тэ? Үнэхээр тэр заслыг авсан болоод бусдад руу урсгах. Тэ? Үнэхээр христч нэг юм байна. Одоогор хүн амын маш бага хувийг эзэлж байна л да, тэ? Маш бага хувийг эзэлж байна. Гэхдээ холбоонд энэ маш их том харагдаж байна, тэ? Гэсэн ч гэсэн бид нар энийг хийх хэрэгтэй. Харин ганц хүн хийхгүй. Эзэн хиний зүрх сэтгэлийг хөдөлгөж байна тий. 10 хүн хийхгүй энийг 100 зуугалаа бид нар хийх хэрэгтэй гэж харж байгаа. 100 зуугалаа 1000 гуулаа хийвэл бид нар нийгэм рүү гарч нийгэм рүү нөлөөлж нийгэмд тэр Иесусын гэрлийг тий эдгэрсэн, чөлөөлөгдсөн тэрнийг үнэн тий дотор нь суугдсан гангашгүй, хөдлөшгүй, нуршгүй тэр үнэнтэй хүмүүс 100% болох хэрэгтэй байгаа юм тий.
Тэгэхээр гэнт дараагийн нэг өөр асуулт ороод ирлээ. Холбооноос асууя. Тэгэхээр одоо ийм олон хүмүүс тийм ээ хүрэх шаардлага байна. Тийм ээ? Нийгэмд хэрэгцээ байна гэсэн анхам нь хэллээ л дээ. Тэгэхээр сүм цуглаан дотор байна. Тэрнээс гадагшаа сүм цуглаанаар дамжуулаад нийгэмд хүрэх хэрэгцээ байна, тийм ээ? Тэгэхээр одоо христгэч сэтгэл зүйтэй холбоо маань байна, тийм үү? Цацрал гэж нэг хүн одоо өнөөдөр зочноор ирээ сууж байна. Энэ хүний цаана одоо хитэн хүн байна. Одоо яаж хүмүүсийг олон байна уу? Зөвхөн ганц хүний дээр очиж зөвлөгөө аваад ганц нэрээ өмнө эсвэл таны ард одоо бэлтгэсэн олон хүн байна уу? За нэгдүгээр хинэн. За. А хоёрдугаарт нь одоо энд нэг гурван эмэгтэй хүн суугаад яриад байна шүү дээ. Ирчүүд хаана байна аа? Ирэхтэй зөвлөгч нар байна уу? Христ итгэж мөртлөө ирэхтэй бас пастрын үйлчлэл хөөч магтгүй тийм ээ? Яг бол олон малгай зэрэг өмсөөгөө ийм ирэхтэй зөвлөгч нар байна уу? Тэгээд яг энэ маань ингээд яг нэг олон хэрэгцээ олон төрлийн хүмүүст маань хүрэлцүүц болж өсч чадчихна уу?
Сайхан асуулт байна. За энэ асуултыг жоохон хоёр алхам хойш нь тавьж аваад урдталт нь нэг хоёр зүйл хэлчихвэж бодож байна. За намайг 2005-6 онд анх итгэж болж яхад л одоо ярьжсэн 100-аад мянган хүний итгэлийн тоо статистик ер нь бол одоо нэг их жахтар өссөн юм 15 жилийн дараа байхгүй байгаа санагтаад байгаа байхгүй. Тэгээд би цуглаанд яваад удаагүй жахад нэг гаднаас ирсэн пастрын намлал сонсож яхад ингэсэн шархтагста буудагсад бол христ итгэгчд юм а гэдэг үг ярьжсэн. Би бүр үнэхээр юу ямар утгатай үг хэлж вэ гэж бодсон. Дараа нь би өөрөө шархчихээ бууд болсон. Тэгээд энэ яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэдгийг маш их ойлгосон. За тэгээд өөрөө би гүн сэтгэл гутралд автсан. Би итгэгч хүн сэтгэл гутралд автна гэвэл намайг зэмлэх бурхан хайцсан гэж загнах хүн гарч ирсэн. Гарч ирсэн тийм ээ. Тэгтээ би үнэхээр гүн сэтгэл готрол давтаа шалан дээр хөвтчээ босмооргүй санагдчихсэн. Үй миний итгэлийн амьдралынтай 7-8 10 дахь жилд ч юм болж исэн байгаа. За тэгэхээр Христ итгэгчдийн тоо өсөхгүй байгаа шалтгаан нь цуглаанд шархцсан хүмүүс ирдэг тийм ээ. Яг үндэ бид нар шархтуулаад байгаа ч юм шиг тэр шархчийн эртний юм байдаг шүү дээ хөвчлэн. Ер нь бол маш эртний байдаг. Тэгээ тэр шарх нь хөндөгдөөд тийм ээ эмзэглээд тэгээ тэрийг нь бид нар асарч бооч чадахгүй учраас ингээ яваад байгаа тийм зүйлийг би анзаараад байгаа хгүй. За хоёр дахь хэлэх гэж байгаа санаа минь за сэтгэл зүйн талаар мэдээлэл мэдлэг олгож байгаа зүйл маш их байна. Ялангуяа одоо энэ дэ нийгмийн одоо юу гэдэг лээ сошиал сошиалэр гэж ярьдаг те аа сошиалэр ялангуяа одоо инфлюенсер гэж ярьж байгаа те ингээд сэтгэл зүйн ингээл нэр томьёог тайлбарлах ярих тэр мэдлэгийг асар их өгж байна. За жишээлбэл би нэг тодорхой юм хэлээ. Нэг сургалт юм тийм ээ. За нэг одоо 60-70 хүмүүстэй ингээд онлайн сэтгэл хөдлөлийн дараа сургалт хийн гутал дараа нь пак гэд ингээд бүр дингээр их шиг шавчдаг. Зөвлөгөө авмаар би хутралтай, зөвлөгөө авмаар би ийм асуудалтай, зөвлөгөө авмаар гэтэл хүн хүч өртөг. За тэгээс үүдээ надад ийм хашрах мэтрэм төрж авах. Би одоо сургалт хийгээд янз бүрийн юм яриад яах юм тэр хүмүүсээ бүгдийг наваад үйлчлээ тусалж чадахгүй гэж гэдэг ийм хашрал надад бүр орж ирж байгаа байхгүй тий. За энэ хоёрыг эхлээд ярих зэн. За холбоон дээр одоо удирдах зөвлийн 5 хүн байна. Тийм ээ. Удирдах зөвлийн 5 хүнээс 2 нь тэргүүн Эрдэнтуяа гэдэг одоо маань нэвтрүүл дараа дараагийн нэвтрүүлэгт орох бах тийм ээ. Тэргүүн Эрдэнтуяа бид 2 илүү төвлөрч ажиллаж байгаа. Дээр нь анхаа манад одоо сайн дураараа тийм ингээд цагаар тусалж байгаа. Ийм зүйлүүд байна. За манай дээр нийт 40 гаруй хүмүүс албан ёсны гишүүнчлэлийн хүсэлтэй бүгд гишүүн болон хураамжийн төлөө явж байгаа хүмүүсүүд байгаа. За тэр хүмүүсийн дунд бид нар одоо харилцаа холбоог бий болгоод хэн яг одоо ямар зөвлөгөө өгч яаж ин гэдэг ажил руу орох гэж явж байгаа. Орох гэж явж байгаа. Яа тэгэхээр эхний 1-2 жил жигд байгаагүй. Тэгээ хүмүүс яг юунд ороод байгаасаа ойлгоогүй. Тэгэхээр одоо энэ асуудал жигдэрч эхэлнэ. Тэгэхээр бид нар тоо баримт гаргаж ирнэ. За би яг эрэгтэй сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг хүнтэй одоо болтол тааралдаагүй. Христ итгэлд. А ерөнхийдөө энэ талбар сонирхож байгаа залуучууд эрэгтэй хүмүүсд байна. Гэр бүл судлаачаар сурсан. За манай нөгөө нэг Camps Crusade байгуулсан залуучууд бол гайхалтай хүмүүсийн төлөө ажилласан залуучууд байгаа штэ. Тим хүмүүс байна. Энэ хүмүүс яг энэ талаар мэрэгжээсэ гэж би маш их хүсэж байгаа. А одоо ингээд нэг тоо баримтлахгээ за 10 хүний нэг нь эрэгтэй байх гэдэг ингээд хилчмээр байгаа хгүй. Тэгтэл тийм байхгүй. Би 50-д нэг байна уу гэж хэлээ гэхээр бас хилж чадахгүй байгаа хгүй. Тэгэхээр тийм ховор байна гэж ойлгож болно. За тэгээд яг үнэндээ ургац зарим байна. Ургацын ажилчид маш цөөн байна. Ургацын ажилчдыг явуулж өгөөч гэж эснээс гуйгаач ээ гэж те сонсож байгаа хүн бүрээс асуумаар байна. Иймэрхүү зүйлсүүд байна. Гэхдээ энэ бол эхлэл, сайн эхлэл. Эхлэн гэдэг чинь зүйл нь аль зүйлийн 50% тийм ээ. Тэгэхээр бид нэр энийг өргөжлүүлээд авч явах. Аль хэзээ эхэлжээ?
Аха, эхэлсэн байна.
Сайн мэд. Энэ бол Христ итгэл сэтгэл зүүн одоо зөвлөгөө, сайн дурын зөвлөгөөний үйлчлэлүүд Монголд аль хэзээ эхэлжээ? Энийг хөгжүүлээд явъя хамтдаа гэдэг л юм уриалга гаргамаар.
Миний хувьд бол энэ бол асар сайн мэдээ байна, тийм ээ. Яагаад гэвэл Христ итгэл гэдэг энэ зүйл маань бидний амьдралын бүх төрчөлтөд цогцоо ойлголт өгдөг. Тэгтэл нөгөө сэтгэл зүй гэдэг зүйлийг нэг нийгмийн юм шиг, тусдаа юм шиг байж болохгүй юм шиг аваад гаргаа хийцсэн биз нэг. Одоо энэ хоёр чинь нэг юм шүү дээ, нэг талдаа байгаа юм шүү дээ гэдгийг бас мэдрүүлж байна. Тэгээд бас аль хэдийн эхэлчих. Тэгэхээр сонирхож байгаа яг энэ салбарт үнэхээр бүр дуудлагатай тэр хүмүүс одоо холбогдож бас сургалт авч гишүүн болоод өөрсдөө сургагдах боломжтой анхаа шиг тийм ээ ингээд оролцоод явах бүрэн боломжтой
тийм яг үнэ фэйсбүүк дээр Монголын Христ сэтгэл сэтгэлзүйчдийн холбоо гэд Монголоор кириллээр маш уртаар бичсэн групп байгаа. Тэгэхээр групп маань одоо 300 гаруй гишүүнтэй. Тэгэхээр юу гэхээр сонирхол хүмүүс байна.
Тийм ээ.
Сонирхол байна. Тэгэхээр одоогөр үйлчлж байгаа үйлчлэлтэй байна уу? Эсвэл ковидын цар хүрээнээс болов те одоо айгүй удаан хугацаанд одоо үргэлжлэснээс болов хүмүүс маань жоохон юу сул байна. Тийм гэхдээ сонирхч хүмүүс байгаа. Тийшээ хандаарай холбогдоорой л гэж уриалмаар.
За тэгээд яг энэ хэсгийг сонссон хүмүүс бол холбоонд яаж хэлсэх тухай гэж ойлгож байгаа бол үгүй юм. Нэвтрүүлгээ хэдүүлээ дүгнээ те. За энэ нь яагаад чухал хэрэгтэй байгаа юм бэ? гэдэг тухай бүгд нар ярьсан тийм. Энд донд бас хүн яагаад Христ итгэлт мөртлөө яагаад өвдөж болдгийг юм бэ? Энийний учир нь юу юм бэ гэдэг тухай бас хамтдаа ярилцсан байгаа. За бид нар тийм зүлгөөг яаж хүргэдэйн? Зүлгөө бол нөгөө ийм биш юм биш үү гэдэг нэг мэдээлэл авсан тийм. А би тэгээд ээ на яах уу гэнгүүт. Чи тэг 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 тэгэл гоё болно гэдэг зүйл бол биш юм биш үү.
Тэр чинь бүр сүүлийн шат байгаа юм шүү дээ.
Тий ойлгох юм байна тий. Ойлгогдсон гэдгээ өөрөө ойлгох юм байна тий. Энэ мань өөрөө асуудлаа өөрөөсөө салгаж ойлгохыг хэлж байгаа юм байна гэд маш олон зүйлсүүдийг ойлгож авлаа. Тэгээ та хоёр мань дүгнэлт олгож хэлэхэр зүйл байна уу?
За эцэст нь дүгнэлт ямар ч сайн сайхан нэвтрүүлгийг эхлүүлээ тэ энэ холбоог маань уурж оролцуулаад хамтран ажиллаж байгаа та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Итгэл радиогийнхан хоёр хөтлөгч төвшөөдөө анхаад үнэхээр чин сэтгэлээсээ талархаж байна. За тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээс та ярианаас минь та бүхэн маань яг үнэхээр зөв зүйлээ авсан байгаа сай гэж найдаж байна. Тийм ээ Христ итгэл сэтгэл зүйчт гэдэг ямар чухал зүйл вэ наа шарах боогч тэ инэрлийн үйлчлэл үйлчлдэг хүмүүс эзний тэ одоо хайрыг бусдад дамжуулахын онцгой дуулахтай хүмүүс одоо чуулганд нийгэмд ямар чухал байр суурь эзэлтэй наа юунд хүргэдэг вэ гэдгийг маш сайн ойлгосон байхаа. Тэгээд тэдгээр одоо үйлчлэлд хүмүүс үнэхээр хэрэгцээтэй байна. Зүрхний дуудлагаа сонсоод тэ хамтарч ажиллая гэдэг уриалгаа минь хүлээж авсан байхаа гэж сэтгэлсээ итгэж байна. Тэгээд та нартай баярлалаа.
Тийм ээ тэгээд бас өнөөдрийн энэ нэвтрүүлгийг сонсоод магадгүй сонсогч дотроос мэн тий яг миний хайж исэн зүйл миний нөгөө юугаа хайгаад байгааг мэдэхгүй байсан ч гэсэн яг энэ байсан биз дээ гэдэг тэр мэдрэмжийг авсан хүмүүс бас байгаа ах гэж найдаж байна. Тэгээд хэрвээ тийм байгаа бол бас таныг танд туслах тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн гоё нь бүр мэрэгчлийн бас нэг сайн дураараа тий ингээ яг муу юм бол биш юм болов гэдэг биш яг мэрэгчлийн сураад нөгөө номын уншаад тий ногоо төшөлийн нэдэд явж байгаа юм мэрэгчлийн хүмүүс Монгол маань зөндөө байдаг болчихжээ. Байгаа юм байна шүү. Тэгээ та бас яг тэр хүмүүстэй холбогдорой, холбогдох боломж нь байгаа мэнэ, нээлттэй байгаа мэнэ. Тэгээд эндээс бас урам авах болтугай гэж хэлмээр байна.
Баярлалаа.
За өнөөдрийн нэвтрүүлгийг энд хүрээд дуусгаж байна. Тэгээд маш олон асуулттайгаар дуусч байна тий. Дараагийн удаа дахин тий сонсогчд маань асуумаар байгаа асуулт өөрийн амьдрал тохиолдсон кейс тий. Өөрийн давж туулж чадахгүй байгаа юм шиг санагдчих байгаа. Ганцаараа юм шиг санагдчих байгаа тэр зүйлсүүдээ бичээд биднийг онлайн болон тий 100.5-ын ихтгэл радиод хаягласнаар ирүүлэх боломжтой гэдгийг дахин хэлмээр байна. Тэгээд онлайнаар сонсоод комент хэсэгт сэтгэгдэл болон асуултуудаа үлдээх боломжтой байгааг сонсогчдод дахин дуулахад таатай байна. Ингээд өнөөдрийн дугаараа жаргая.
Жаргая.
За баярлаа.
Баярлаа.
Буруутуудын зөвлөгөөгөр алхахдаггүй. Нүгэлтнүүдийн зам дээр зогсдоггүй. Басамжлагчдын байранд суудаггүй хүн ерөөлтэй. Сэтгэлийн түлхүүр нэвтрүүлгийг Монголын Христич сэтгэл зүйчдийн холбоотой хамтран бэлтгэлээ. Нэвтрүүлгийнхээ шин дугаарыг та Итгэл радио Цэг комор сонсоорой.